Areena.
Politiikka Radio.
Perustuslakivaliokunta päätti yhden äänen enemmistöllä, että Euroopan unionin elpymisrahoituksen hyväksyminen edellyttää eduskunnassa 2/3 määräenemmistöä. Mitkä ovat seuraukset, jos koko EU-budjetti ja siihen liittyvä omien varojen päätös, eli niin sanottu elpymispaketti, kaadetaan Suomen eduskunnassa? Pelataanko Suomessa poliittista uhkapeliä EU:n elpymisrahoituksella? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon europarlamentaarikot Petri Sarvamaa sekä Ville Niinistö.
Terve.
Terve, terve.
Tervehdys sinne Brysseliin. Sekä Elsi Katainen, tervetuloa Politiikka-radioon.
Kiitoksia.
Elsi täällä Ylellä Pasilassa. Ja valtava viikko politiikassa käynnissä. Brysselissä täysistunto pullistelee erittäin isoja asioita. Parlamentti äänesti EU:n ja Britannian Brexit-kauppasopimuksesta sekä valtavasta lähes 100 miljardin horisontti Eurooppa-tutkimusohjelmasta sekä kannastaan eurooppalaisesta koronavirustodistuksesta sekä säännöistä verkossa leviävän terrorismin estämiseksi. Ja EU:n ja Intian välisistä suhteista on keskusteltu, Venäjästä on keskusteltu, aivan valtava määrä asioita. Silti on aivan välttämätöntä aloittaa tämä keskustelu Suomesta, jossa on ollut todellinen politiikan hulinaviikko. Hallitus on natissut riihikriisissä liitoksistaan ja tämän lisäksi eduskunnan perustuslakivaliokunta posautti uutispommin vaatiessaan Euroopan unionin elpymisrahoitukselle määräenemmistöpäätöstä eduskunnassa. Miten kommentoitte eduskunnan perustuslakivaliokunnan päätöstä?
Kuka aloittaa? Jos mä aloitan entisenä perustuslakivaliokunnan jäsenenä.
Aloita sinä.
Mä oon 8 vuotta istunut siinä valiokunnassa ja pidän sen työtä arvokkaana ja kyllä Suomessa pääsääntöisesti poliitikot on kyenneet arvioimaan lakiesitysten perustuslainmukaisuutta niin melko vahvasti asiantuntijoiden ja oikeudellisen arvion pohjalta, mutta kyllähän siinä arvomaailma myös näkyy. Mutta tässä päätöksessä pidän hyvin valitettavana sitä, että se meni aika puoluerajojen mukaisesti tiukalla enemmistöllä niin tulkinta läpi, jossa todettiin käytännössä, että tämä on niin kuin perussopimuksen vastainen ja sen takia uusi toimivallan siirto ja vaatii määräenemmistöä eduskunnassa. Siinä perustuslakivaliokunta otti aika rohkean ryppäyksen siihen, että se päätti Euroopan unionin tuomioistuimen puolesta, miten perussopimusta tulkitaan tilanteessa, jossa valtaosa asiantuntijoista ja EU-tuomioistuimen omat ennakkopäätökset, jotka antaa suuntaa siihen, että miten se tässä asiassa jatkossa toimisi, kun tämä menee sen eteen varmasti myöhemmin, niin kaikki nämä muut niin kuin faktat näytti siihen suuntaan, että tämä on perussopimuksen piirissä oleva asia, että EU on ennenkin saanut rahoitusvakausvälineen hyväksyttyä niin oikeuden ottaa lainaa ja että tällainen kertaratkaisu, niin siihen löytyy artikloista tukea, että tehdään tämmöinen paketti, jolla sitten tuetaan myös osin avustuksilla jäsenmaita. Perustuslakivaliokunta teki tosi rohkeen tulkinnan, jossa on vahvoja poliittisia piirteitä, on tehty poliittisia johtopäätöksiä, joiden perusteella sitten on päädytty oikeudelliseen tulokseen. Ja sehän johtaa nyt sitten siihen, että eduskunta on aika ison päätöksen edessä, että saako se 2/3 enemmistön. Kyllähän täällä EU ja Brysselin päässä katsotaan vähän ihmetyksellä, että tällainen luotettu ja vakaa pohjoismainen hyvinvointivaltio ja EU:n perinteinen tukija niin laittaa tämmöisen sirkuksen pystyyn, että aika tiukalle näyttää äänestys menevä.
No niin, tässä tuli monta asiaa. Tehdään niin, että jatketaan sieltä Brysselistä. Petri voi jatkaa kommentointia ja sitten otetaan kommentteja täältä Helsingin päästä sen jälkeen.
Kiitos. Kiitos. Jos mä kerin tuosta vähän, niin kun aloitan siitä, mihin Ville lopetti. Että se, että mitä täällä niin kun ajatellaan Suomen toiminnasta, niin se on niin kuin suuri vaara ymmärtää väärin Suomessa sellainen asia, että ikään kuin se olisi tässä nyt jotenkin se kaikkein keskeisin juttu. Ja tätä käytetään helposti myöskin semmoisena vasta-argumenttina, että mitä te siellä inisette, että kyllä, että ei me olla tässä niin kuin Brysselin armoilla ja me tehdään täällä omat päätöksemme. Se on todella typerää ajattelua. Tässä ei ole kyse lainkaan siitä, että mitä täällä niin kuin ajatellaan Suomesta, vaan tässä on kyse tästä tästä elpymisvälineestä, erittäin isosta monimutkaisesta poliittisesta kompromissista, joka suurella vaivalla neuvoteltiin, ja tässä on 27 jäsenvaltiota mukana. Ja se on täsmällään näin, niin kuin kerrankin voin olla kyllä Ville Niinistön kanssa täysin samaa mieltä, että minkään jäsenvaltion parlamentin, eduskunnan, perustuslakivaliokunta ei yksinkertaisesti voi asettua unionin tuomioistuimen yläpuolelle silloin, kun arvioidaan sitä, että onko joku asia perussopimuksen mukainen vai ei. Se tehtävä ei kuulu Suomen perustuslakivaliokunnalle, mutta tässä on hyvin paljon semmoisia merkkejä ilmassa, että tässä on nyt ruvettu jakamaan näitä tulitikkuaskeja sillä lailla tuonne pitkin kyliä, ja mä puhun aina suoraan, mutta mun on pakko sanoa tämä asia näin. Jos me tällaisessa asiassa annetaan niin kuin ihmisten huudella, mitä mieleen juolahtaa siitä, että taas ollaan suomalaisia höynöyttämässä ja pannaan suomalaiset maksaa italialaisten pizzat ja niin poispäin, niin ei silloin mitään tekemistä enää loppujen lopuksi tämän itse asian kanssa. Että jos tähän perehtyy, että mikä tämä on tämä elvytysväline ja tämä iso ratkaisu, jossa on mukana EU-budjetti, tässä on omat varat, eli se, että mitenkä tätä rahoitetaan tulevina vuosikymmeninä, ja tässä on myös oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ehtona EU-budjettivarojen saamisella jäsenvaltioon. Tämä on valtavan kokoinen systeemi, ja tässä on mukana myöskin niin sanottu nuukan elikko, niistä ei ole yksikään kaatamassa tätä, ei Hollanti eikä Itävalta, jotka ovat euroalueessa mukana, heillä pitäisi olla suuri huoli myöskin eurovakaudesta, ja heillä onkin. Siitä huolimatta he eivät ole kaatamassa tätä ei ole Ruotsi eikä Tanska kaatamassa. Ja se, että pelkkä ajatuskin siitä, että Suomessa niin kuin ihan tosissaan mietitään, että pannaanpas tämän nurin ja pelataan ennen kaikkea poliittista uhkapeliä. Juuri niin kuin sanoit, Tapio, niin minun mielestä summa summarum, tässä pelataan valtavan kokoista poliittista uhkapeliä, jonka todelliset juuret on tietenkin Suomen sisäpoliittisessa tilanteessa ja asetelmassa siinä, ketkä on hallituksessa tällä hetkellä, ketkä on oppositiossa ja miten se keskustelu niin kuin rakentuu. Tästä voisi puhua pitkään, sanon vielä ehkä lopuksi sen, että tietysti kyllä olisi ollut kiva, että hallituskin olisi tämän niin kuin huolella rakentanut tämän keissin, mutta kun oli niin kiire tehdä pelkkää koronaa, niin ei ehditty tätä niin kuin tehdä kunnolla ja lähdettiin vähän puolihuolimattomasti niin kuin talous edellä kertoon tätä kansalaisille. Ja onhan se nyt ihan selvää, että niin kuin ihan normaali peruskansalainen tietenkin kysyy sen kysymyksen ensimmäisenä, että mitäs järkeä siinä on, että me annetaan 660 ja saadaan 270 takaisin. Se on ihan ymmärrettävä kysymys, mutta kun se juttu ei ole niin yksinkertainen, ja se hallituksen olisi pitänyt perusteellisesti kansalle kertoa, että mistä kaikesta tässä on kyse. Tämä on poliittisesti mittaamattoman tärkeä asia Suomelle.
No niin, Elsi, mitä ajatuksia?
No, kun uutisointi tästä määräenemmistövaatimuksesta ilmoille tuli, niin kieltämättä se hätkäytti ensin. Ja totta kai siinä mielessä minäkin 4 vuotta perustuslakivaliokunnassa istuneena voi arvata sen, että keskustelu perustuslakivaliokunnan niin kuin politisoitumisesta varmasti seuraa tästä jossakin vaiheessa. Mutta täytyy myös muistaa se, että PeVihän päätti vain niin kuin käsittelytavasta, ei siitä suoranaisesti, että pitäisikö tämä paketti hyväksyä vai ei, mutta tuli kyllä samalla sitten nostaneeksi kynnystä sen hyväksymiseksi, joka varmasti on aika tiukkaa, mutta uskon silti, että tämä paketti eduskunnassa menee läpi. Mä luulen, että ollaan mietitty asiat niin pitkälle kuitenkin, että ymmärretään ne vaikutukset, mitä seuraisi siitä, jos Suomi tämän koko paketin, koko Euroopan laajuisen valtavan paketin kaataisi. Se muun muassa heikentäisi Suomen neuvotteluasemaa monissa tärkeissä, oikein Suomi-spesifeissä kysymyksissä. Se loisi epäluottamusta. Olemmehan kuitenkin yhdessä 27 maan kanssa tämän asian sopineet. Ja muissa maissa, joissa tätä elpymispakettia edelleen käsitellään, suuri osahan sen jo käsitellyt, on parlamentaarisen enemmistön varaan rakentuva hallitus, eikä niistä maista ole tällaista vahvennettua määräenemmistöä vaadittu, ja paketti näyttäisi niissä menevän ihan selvästi läpi. Suomen lisäksihän pakettia vielä käsitellään muun muassa siellä Hollannissa ja Itävallassa näissä nuukamaissa, mutta mitään tällaista sieltä ei ole kuulunut. Mutta jos jotain hyvää tässä tilanteessa on, niin kyllä mä ajattelen, kun uskon ja toivon, että tämä paketti menee läpi tuollakin määräenemmistön vaatimuksella, niin tämä on nyt niinku vaikeimman kautta koeteltu. Tämä on niin kuin saa sen kautta kovempaa selkänojaa, kovemman legitimiteetin. Joten kun tästä vuosien päästä puhutaan, ehkä vuosikymmenten päästä puhutaan tästä tapauksesta, koska tämä on ainutkertainen tapaus, niin mä luulen, että siinä vaiheessa on hyvä, että 2/3 joutui sen hyväksymään, jotta se läpi meni. Ja sitten vielä sellainenkin asia, että ehkä Suomen kansalaiset nyt ajattelee, kun niin paljon kritisoidaan sitä, että Suomi on mallimaa, että ehkä siinä voi olla hyvääkin, että nyt näyttää siltä, että eipä olla ihan mallimaa. Mutta toivottavasti ymmärretään myös se riski, mihin tämä koko paketti ollaan asetettu.
Saadaanko me tartuttaa?
Saanko esittää Elsille yhden kysymyksen? No. Elsi, mikä oli hallituspuolue keskustan kansanedustajien ratkaiseva rooli ja syy hoitaa tämä perustuslakivaliokunnassa äänin 9-8 tähän tilanteeseen ja laittaa oppositiopuolueet siihen tilanteeseen, että, ja erityisesti kokoomus, jossa kokoomus tietysti niin kuin historiallisesti Suomen niin kuin kiistatta Eurooppa myönteisimpänä puolueena joutuu tilanteeseen, jossa se
joutuu. Se ei enää sitä ole.
Niin. Ja sitten keskusta tulee ja ilmoittaa, että me kyllä äänestämme, että vaikka tämä hallitus kaatuisi, niin me kyllä äänestämme yksimielisesti eduskuntaryhmästä puolesta. Siis sehän oli niin kuin jopa niin kuin kokeneelta politiikan seuraajalta meni kyllä siinä kohtaa todella siis mukinuri ja silmät seisoi päässä, että mitä tämä yhtälö tarkoittaa.
Perustuslakivaliokunnan keskustalaiset jäsenet tosiaankin äänesti tämän vahvemman määräenemmistön vaatimuksen puolesta ja käsittääkseni he eivät ole yksittäisinä poliitikkoina ja jäseninä vakuuttuneita siitä, että tämä paketti olisi ainutkertainen. Ja enempää en ole heidän kanssaan neuvotellut. Sinänsä minun mielestä ei pidä mennä niin kuin perustuslakivaliokunnan jäsenten pään sisään ja yrittää arvioida, että mitä he ovat miettineet, eikä epäillä heidän motiivejaan, eikä myöskään niin kuin epäillä sitä, eivätkö he olisi olleet niin kuin riittävän tiedon ja ymmärryksen äärellä. Mutta mä niin kuin sanoin, luulen, että tästä seuraa keskustelua siitä politisoitumisesta. Ja kuten sanoin myöskin sen, että alkuun tämä uutinen minua itseäni niin kuin hätkäytti, mutta samallahan keskusta on ilmoittanut nyt ryhmän puolesta, että he puoltavat tätä pakettia toisin kuin kokoomuksen edustajat, joista jo Kilvan muutamat esittivät sitä, että he eivät missään nimessä tule tätä pakettia.
Se oli sitten Ville, joka täällä naurahti.
Nyt päästään mätkimään pakettia joka suuntaan.
Joo, mutta samalla olisin kyllä kokoomuksen ryhmältä odottanut myös sitä, että he olisivat reilusti puolustaneet, eivätkä valinneet tätä tyhjän äänestämisen linjaa. Se oli toinen hämmästyttävä kuvio tässä koko paketissa, että minkä ihmeen takia, kun olette, niin kuin sanoit Petri kiistattomasti, nyt tästä ei Ville tykkää tietenkään, kyllähän vihreätkin on hyvin Eurooppa-myönteisiä, mutta Eurooppa-myönteisin puolue, niin minkä ihmeen takia tyhjä? Onko
Ville,
näin,
Ville
että
oli sulle joku
että nyt on helppo niin kuin kokoomuksen esittää paketin pelastajaa, mutta samalla sanoa no sille sisällölle.
Tuohon mun on pakko reagoida.
Sisällölle, johon Suomi kyllä hyvin ja Suomen hallitus on kyllä hyvin vaikuttanut tähän paketin sisältöön. Esimerkiksi lainaosuuden kasvu oli Suomen ehdoton vaatimus ja myös se, että otettiin mieluummin omia kirjekuoria sieltä, kun valittiin jäsenmaksun palautus. Paljon parempia kestävämpi tie.
Maaseudulle rahaa saatiin. Joo.
Maaseudulle saatiin rahaa ja huoltovarmuuden ja suomalaisen kuluttajan kannalta erittäin viisas, kestävä, järkevä ratkaisu.
Ville vuoro. Mä kyllä mielelläni kommentoin.
Antaa Petrin kommentoinnin myöhemmin, mutta jos mä nyt yritän sanoa, että kyllä tämä on, musta Petri aikaisemmin kuvasi hyvin, että kotimaisessa politiikassa poliittinen johtajuus on kaikilta hukassa. se on hukassa hallitukselta ja se on hukassa oppositiolta ja kaikki pelkää persuja niin, että kukaan ei uskalla sanoa suoraan sitä, miten tärkeää Suomelle, meidän taloudelle, mutta myös meidän niin kuin poliittiselle yhteistyölle, myös meidän turvallisuudelle, meidän teollisuuden vakaudelle ja viennille ja laajemmin sille, että me ollaan pienenä maana kuitenkin vaikuttamassa enemmän kohtaloomme osana Euroopan unionina, niin että kuinka tärkeä tämä paketti on sille, että Eurooppa pärjää maailmassa, jossa Venäjä kalistelee tuolla sotilaallisesti niin kuin toimintaansa vahvistaen tuossa rajan toisella puolella, Kiina nousee, demokratia on maailmalla vähän niin kuin taantumassa, että niin kuin demokratian vastaiset voimat nousee, Yhdysvallatkin on vähän huojunut nyt Bidenin aikana, jos mahdollisuus rakentaa yhteistyötä heidän kanssaan, ja Suomessa sen takia, että pelätään persuja ja ollaan sitä mieltä, Orpokin sitä mieltä, että kun hallitus nyt ei ihan saanut kokoomuksen näköistä pakettia, niin sitten kaikki vähän venkoilee, että emme nyt viitte tätä vastustaa, koska me voitaisiin saada huomenna gallupissa 0,1% enemmän ääniä. Se on niin kuin häpeällistä se, että tässä ei ole nyt rohkeasti hallitus keskittynyt puolustaa, että kuinka tärkeä elpymisrahasto on. Se epäsuora hyöty Suomen taloudelle siitä, että sisämarkkinoiden toimintaa kaikki EU-maat jatkossakin sitoutuu kehittämään. Siellä on paljon sellaisia asioita, mistä Suomen teollisuus ja palveluala hyötyy jatkossa, kun digitalisaatio sitämarkkinoja viedään eteenpäin. Teollisuuden kannalta mietitään, että miten niin kuin ympäristöteknologialla jatkossa saadaan enemmän vientimarkkinoita ja mitkä ne pelisäännöt siinä on. Tässä mäkin olen sitä mieltä, että Suomen teknologiateollisuuden tai metsäteollisuuden etu on se, että me ollaan rakentamassa näitä paketteja fiksuna toimijana. Ja meidän kannattaa olla siellä mukana. Et vaihtoehto on se, että EU ajautuu sellaiseen kaaukseen, eikä tässä ole kysymys siitä, että Italia saa valtavasti rahaa ja se on epäreilua, kun me maksetaan siitä enemmän, vaan että Etelä-Euroopan maat edellyttää, että tässä tilanteessa, jos heille on tullut poikkeuksellisen kova taloudellinen isku, että Euroopan unioni, koska se on myös taloudellinen unioni, niin se yhdessä tekee elvyttävää politiikkaa. Että se osoittaa, että ollaan niin kuin solidaarinen yhteisö, jossa kaikkien taloudellinen nousu on kaikkien etu. Että ei hekään niin kuin pelkästään ajattele tässä omaa etuaan, vaan musta siksi sen Korkman on hyvin kuvailu, että Suomenkin niin kuin itsekäs etu on se, että ollaan edes vähän solidaarisia, koska me saadaan siitä myös hyötyä meille. Ja tämä on sivutettu kotimaan keskustelussa ja hallitus on kehysriihessä riidellyt ihan naurettavaa pikkujutuista, jopa vaarantanut koko hallituksen tulevaisuuden. Ja siten myös elpymispaketti olisi voinut eduskunnassa kaatua. Niin kyllä mä oon sitä mieltä, että joku kysyy esimerkiksi, mitä vihreät sai kehysriihessä. No eihän siellä kukaan saanut paljon yhtään mitään. Ne muutokset oli naurettavan pieniä, mutta hallitus pysyy kakasassa ja elpymispaketti ehkä menee läpi. Ja se on helvetin kova juttu.
No niin,
Sori,
se tuli nyt niin kuin
Brysselistä pesee.
Kotimaan politiikka näyttää olevan ihan perseestä tällä hetkellä, mutta onneksi me täällä Europarlamentissa kyetään yli puoluerahojen vähän edes yhteistyöhön. Mä oon tosi pettynyt kokoomukseen myös tässä asiassa, täytyy sanoa. Mutta jos he nyt edes pystyvät äänestämään niin, että sen puolueen äänet ei mene siis miinukselle, että siellä äänestää myös joku plussaa, jos joku äänestää miinusta, niin kyllä tämä paketti silloin läpi menee.
No Petri, oletko itse pettynyt kokoomuksen? Sä voit jatkaa tästä nyt tulitusta. Siis kokoomushan käänsi selkänsä muun muassa EPP:lle, joka tukee voimakkaasti Euroopan elpymisrahoitusta. Kokoomus on sitä tyhjää.
Mä en halua ruveta selittelemään mitään, sanon tuohon ihan ekana vaan, että ei kokoomus nyt kyllä EPP:lle ihan selkäänsä kääntänyt, että kyllä tämä...
Miten niin ei kääntä?
Kyllä tämä niin kuin EPP:ssä vielä jotenkin ymmärretään, sanotaanko näin, että okay. Niin kuin tämän poliittisen tilanteen vuoksi, mutta...
Oppositiossa siitä olisi kiva jutella, harjoituttaa.
Kiva jutella siitä ehkä sitten jossain toisessa... kolpakon ääressä, että enemmänkin tuon Elsin kanssa vielä, että niin kuin mä sanoin jo äsken, että eihän se nyt kovin helppo se tilanne sitten ollut. Mutta onko mä pettynyt? Mä oon pettynyt siihen, että ei tule selkeää. Mä olen pettynyt siihen, että tämä keskustelu on niin kuin tällaista kuin tämä on. Siihen mä oon todella pettynyt. Ja siihen niin kuin musta kaikki on siinä enemmän tai vähemmän niin kuin osallisia ja syyllisiä tavallaan siihen, että omalla tavallaan, että ei sanota rohkeasti, oteta näitä argumentteja, ja, koska siis se on meidän poliitikkojen kaikkein tärkein tehtävä, että silloin kun on vaikeaa, niin silloin täytyy löytyä selkärankaa ja kertoa kansalaisille, että minkä takia ja mistä syystä minä näen, että tämä asia on näin. Sitten jos enemmistö on muuta mieltä, niin sitten demokratiassa niin sit mennään, niin kun, sit mennään vaikka oppositioon tai mennään jonnekin muualle vähän miettimään sit niitä juttuja, mutta jos tämä ei toimi, niin sitten me ollaan vaarallisella tiellä oikeasti.
Eli kysymys on mielestäsi, Petri, siis politiikan moraalikadosta, näinkö?
No toi on ehkä tuommoinen aika vahva yleistys kaiken kaikkiaan, tuommoinen leima, mutta tässä asiassa nyt tuli kyllä tämmöisiä ikäviä hajuja niin kuin ilmoille.
Okei, Elsi.
Mä oon samaa mieltä siitä, että tämä keskustelu on ikävä ja mä oon niin kuin huolissani siitä ja pettynyt siihen, että tämä erillisyys niin kuin kansallisen politiikan ja Euroopan politiikan välillä on niin suuri, että sitä yhteyttä ei niin kuin ymmärretä ja ei myöskään tässä tapauksessa sitä, että minkälainen mainehaitta tavallaan jo nyt ollaan ehkä saavutettu. No voi olla, että me ei siitä välitetä eikä meidän tarvitse siitä välittää, mutta onkohan ajateltu niin kuin loppuun asti sitä, että vaakalaudella on koko 1800 miljardin euron EU-paketti, ihan mielettömiä summia ja ehkä tämmöistä arvovaltaiskua, jos tämä paketti ei menisi läpi. Komissiollahan olisi takataskussa mahdollisesti semmoinen suunnitelma, jolla elvytysrahastoa voitaisiin rakentaa hallitusten välisenä sopimuksena, jos tämä kaatuisi. Mutta joka tapauksessa sen eteenpäin vieminen, sen jalalle nostaminen niin kuin veisi kuukausia, varmasti enemmänkin aikaa. Ja kaikki olisi niin kuin ihan armottoman sekaisin. Mä en niin kuin tiedä sitä, että ollaanko tätä tiedostettu. Ehkä nyt tässä vaiheessa
se voi olla mahdoton sen takia ihan takasuunnitelmanakin, koska tässä on linkki tähän EU-budjettiin ja sitä sen linkin takia tätä ei voi viedä kokonaan sopimusten ulkopuolelle.
Joo, kyllä, mutta siitä mä olen huolissani, että eduskunta ja parlamentti on liian vähän tekemisissä keskenään. Sitä yhteyttä ei hahmoteta. En mä tiedä, hahmotetaan kummassakaan päässä niin kuin riittävästi. Se näkyy Suomen vaikuttamisessa ylipäätään. Ollaan vastustamassa asioita, ei välttämättä viedä sinne ratkaisuehdotuksia, olla liian myöhässä vaikuttamassa ehkä vääriä reittejä pitkin. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, että enemmän täytyisi niin kuin tämmöistä yhteistä politiikkaa. Kansallinen EU-politiikka on niin sama asia, että toimittaja, kun aloitit tämän keskustelun sillä, että lähdetään nyt kuitenkin tällä kansallisella kotimaan politiikalla, vaikka onkin näitä isoja EU-asioita, mutta tämä on niin kuin niin yhtä, että ne ei ole erillisiä asioita ja sitä ymmärrystä mä toivoisin niin kuin enemmän.
Mä haluaisin täräyttää vielä yhden reippaan rykäsyä, ennen kuin me siirrytään tästä elvytyspaketista ja välineistä pois. Siitä huolimatta, että mulla on taas tullut, niin kuin aina meille tulee kaikille sitten kaikenlaista sontaa niin kuin tuolla aika paljon, kun ollaan nyt tässä esimerkiksi vaikkapa niin kuin pettämässä Suomea ja pettureita ja kaikkea muuta, että kun tätä rahaa niin kuin lapataan tuonne. Niin mä lähden tämän radio-ohjelman päätyttyä itse tuonne ensimmäiseen instituutioiden väliseen, eli tarkoittaa siis komission, parlamentin, neuvoston väliseen keskusteluun ja kokoukseen, jossa me käymme läpi tämän 750 miljardin euron kohtaloa ja sitä, että mihinkä sitä käytetään, millä kriteereillä, miten valvotaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Mä haluan vaan sanoa kuuntelijoille, että kyllä me tiedetään täällä niin kuin ihan oikeasti, mitä me ollaan tekemässä. Ei tämä ole mikään täydellinen paketti, mutta se kuva siitä, että tätä rahaa ollaan niin kuin lapioimassa, niin kuin mä sanoin, niin kuin italialaisten pitsoihin, niin se on niin kaukana totuudesta kuin olla ja voi.
Ilmeisesti tarkkaan vahditaan, se on totta, ja parlamentti sai vahvistettua myös sitä valvontaa.
Miten te arvioitte nyt sitä, että kun siis tilannehan on se, että perustuslakivaliokunta ei ole koskaan aikaisemmin kyseenalaistunut yhtä merkittävää EU-asiaa yhdellä äänellä, kuten nyt kävi. Ja me tiedetään se, että muun muassa euroalueeseen liityttiin aikoinaan yksinkertaisella enemmistöllä, EVM on päätetty yksinkertaisella enemmistöllä, niin mikä tämä jatkoseuraus on? Tämä on nyt joka tapauksessa tehty tämä linjaus perustuslakivaliokunnassa. Se on ja pysyy.
No se muuttaa kyllä sillä tavalla asetelmaa, että Euroopan unionin tuomioistuin vähän ihmetellen katsoa, että okei, nyt Suomesta tuli vähän niin kuin sodanjulistus heille, että kun EU-oikeus nojaa sen varassa, että perussopimus tulkitsee EU-tuomioistuin ja kansalliset myös perustuslakituomioistuimet, vaan sen EU-tuomioistuimen suvereniteetin ja tulkintojen nojalta soveltaa sit sitä Euroopan oikeuden rajoja omaa valtiosääntöönsä. Niin tämä Saksankin maineikas valtiosääntötuomioistuin, se välillä koputtelee vähän niin kuin EU-tuomioistuimen toimivalla rajoja, mutta siellä on Saksan parhaat juristit, ne tietää myös, että kuinka pitkälle saa mennä. Musta tuntuu, että eduskunnan perustuslakivaliokunta ei nyt tiennyt, kuinka pitkälle saa mennä. Mentiin syvälle Euroopan unionin tuomioistuimen tontille tekemään aika poliittisluonteisia arvioita. Mä en sano, etteikö oikeudellisesti se johtopäätös voisi olla mahdollinen, mutta sen tekemisen paikka on Euroopan unionin tuomioistuin. Ja tässä on vaarana se, että Eurooppa-oikeus fragmentoituu niin, että 27 maan tuomioistuimet yhä enemmän tekee omavaltaisia tulkintoja perussopimuksesta, ja silloinhan Euroopan oikeus ja tämä meidän oikeusperusta järjestys murenee. Et se on yksi seuraus tästä, ja perustuslakivaliokunnan voi olla vaikea tehdä niin kuin vetää takaisin, kun tulkintatraditio on kerran muuttunut, niin miten se muutetaan takaisin. Et se ratkaiseva asia tässä voi olla sit se, että Euroopan unionin tuomioistuin parin vuoden päästä saa tämän paketin, josta menee läpi. Varmasti tulee joku valitus, kanne jostain, he tekee linjauksen. Ja sitten perustuslakivaliokunta joutuu myöhemmin sitten ottaa lusikan kauniiseen käteen ja toteaa, että tuohon me tehtiin vähän väärä tulkinta ja Euroopan unionin tuomioistuin myöhemmin päättikin näin. Meidän on nyt pakko jatkossa noudattaa sitä linjaa. Perustuslakivaliokunnalla on oikeus siis valtiosääntöä arvioida. Mä sanon suoraan, että tähän asiaan liittyvä perustuslakivaliokunnan ydintehtävä oli arvioida se, että eduskunnan päätösten seurauksena eduskunta tietää, mihin sen päätös rahan käytöstä johtaa. Tämä on se, mitä perustuslakivaliokunnan olisi pitänyt miettiä, ja senhän Suomen hallitus sai perustuslakivaliokunnan viime vuoden lausunnon perusteella korjattua. Eli se tässä ehdotuksessa korjattiin. Maiden riskit ja vastuut oli tiedossa.
Joo, mutta sen sijaan lähdettiin tulkitsemaan
EU-oikeutta.
EU-perussopimusta ja oikeutta. Ja mä sanon vaan tuohon lyhyesti vielä, että se on juuri näin, ja toi mitä Ville sanoi, niin suomeksi käännettynä tarkoittaa myös sitä, että tässä ollaan todella isojen asioiden äärellä. Ja sitä ei kyllä ole riittävästi nyt tässä eri osapuolet miettinyt.
Eli Petri, sä oot sillä kannalla, että kuten valtiovarainministeri Matti Vanhanen tässä sitä linjasi, että tämän kaatumisella olisi maanjäristyksen suuruinen vaikutus Euroopassa. Olet Matin linjoilla tässä tapauksessa.
Olen myös tässä, ollaan nyt vihreiden ja keskustalaisten ja ihan kenen vaan linjoilla, jotka jaksaa pysyä niin kuin tässä tiukasti tässä katsen niin kuin pallossa ja asiassa, että ei siinä niin kuin puolueella silloin ole väliä. Että tämä kuuluisa isänmaan etu, jota aina kukin vuorollaan meistä kuuluttaa, niin se on tässäkin asiassa kyllä ihan keskiössä, ja tietysti siitä ollaan sitten vähän erimielisiä, että mikä se on se isänmaan etu, mutta silloin kun siitä keskustellaan, mikä se etu on, niin silloin vaan kaikkien täytyy niin kuin myöskin tietää, että mistä ne puhuu. Ja tässä elvytysvälineen kohdalla, niin tässä on ollut aika paljon ilmassa siis ihan selvästi semmoista, että keskustelijat ei ole aina oikein tiennyt, mistä ne puhuu, mutta ne on vaan heitellyt. Ja erityisesti nyt tietysti siis eduskunnassahan on kuultu perussuomalaisten suusta siis mitä uskomattomimpia tarinoita siitä, että mitä siellä on päätetty. Mutta ei ne ole vaan, siis niin kuin, ne on hyviä tarinoita, mutta ne ei ole vaan valitettavasti, tai siis onneksi ne eivät ole totta.
Yksi positiivinen, jos saan lisätä vielä lyhyesti, niin yksi positiivinen puoli tässä nyt kuitenkin asetelmassa on se, että paras vaihtoehtohan korjata tilannetta olisi se, että perussopimusta uudistettaisiin, jotta se aidosti vastaisi nykyajan ja tulevaisuuden talouspolitiikan yhteistyön tarpeita. Mutta se, että se olisi niin kuin paras demokraattisin ja läpinäkyvin vaihtoehto, mutta onko tässä tulevaisuuskonferenssissa kykyä sitten löytää yhteisnäkemystä siitä, miten perussopimusta täsmennetään, niin silloin niin kuin otettaisiin tavallaan se poliittinen vastuu porukalla, eikä jätetä sitä tuomioistuimille niin kuin tulkittavaksi, niin se olisi selkein ratkaisu, mutta en tiedä, kykeneekö Eurooppa siihen.
Elsi.
Joo, isänmaan etu kautta EUn etu monesti on kytköksissä toisinsa niin, että EUn yhteinen menestyminen kyllä heijastuu sitten Suomenkin eduksi, ja tämä on mitä suurimmassa määrin on nyt tässä paketissa juuri sellaisesta kysymys. Jos mietitään, että tämä kaatuisi tämä paketti, niin miten me niin kuin pystyttäisiin siihen globaaliin kilpailuun vastaamaan? USA elvyttää niin kuin moninkertaisesti verrattuna Eurooppaan, ja meillä sitten kaadettaisiin tämä paketti, niin tämä globaali muutenkin jo tiukka kilpailutilanne, niin hävittäisiin kyllä varmasti tällä erää, ihan varmasti. Nyt minun mielestä pitäisi keskittyä siihen, että tämä paketti todellakin menee läpi, ja että se kohdennettaisiin täällä Suomessa sitten hyviin hankkeisiin, jotka tukee vihreätä kasvua, digitalisaatiota, niin kuin on edellytetty. Ja nyt on lähinnä sen työn aika.
No niin, tuo oli nyt sitten Elsiltä sinulta siis viesti myöskin tuottaa puoluekollegoillesi eduskunnassa, jotka ovat nyt paljon vartijana tässäkin asiassa. Minä kiitän tästä keskustelusta europarlamentaarikot Ville Niinistö.
Kiitos.
Ja Petri Sarvamaa.
Kiitos.
Oli muuten keskustelu, jos oltiin Petrin kanssa 100% samaa mieltä, menee historiaan.
Kyllä. Ja Elsi Katainen täällä Helsingissä.
Kiitoksia paljon.
Ja Elsi ja Petri voi jatkaa sitten kolpakon äärellä vaikka tätä keskustelua. En tiedä, liittyykö Ville siihen mukaan. Mä en varmaan pääse, koska mä oon täällä kuitenkin koronajumissa Helsingissä. Mutta tämä ohjelma, jota kuuntelit, on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikkaradio.